Bişкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 26 апрель, күнгө бейшемби. Бишкек шаардык кеңешинин оппозициядагы Республика Атажурт фракциясы мэр Албек Ибраимовдун ишин канааттандырарлык эмес деп тапты.
Бүгүнкү күндө элдин нааразылыгы действительно шаардын ичинде аябай эле көп болуп атат.
Арменияда кечээ нааразылык акциялары кайрадан уланды. Ошто окуучулар жана мугалимдер эмнеден ууланганы териштирилип жатат.
Бул баштыкчаны ошол эле класста окуган бала алып келип таштаган, ал үйүнөн алып келгендиги тууралуу маалымат берген.
Ысык Көл музыкалык драма театры Бишкекте гастролдо болду.
Баягы гастроль болбой, театрда жүрбөйм деген көп иш болбой калган. Азыр болсо, Кудайга шүгүр, кайра дүйнөнүн театрларда элибиз агылып келе баштады.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кенешова алып барам. Алгач кесиптешим Эрнис Нурматовдон акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов өзүн негизсиз жумуштан алган үчүн экс-премьер-министр Сапар Исаковду сотко берди. Бул тууралуу мурдагы бажычынын бир тууган агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов Азаттык радиосуна билдирди.
Ал арыз жазган эмес, жөндөн жөн алып койду да. Эмне үчүн жумуштан бошолгондугу үчүн сотко берди. Кызматына келүү жөнүндө мен айта албайм. Эмне үчүн бошогондугун тастыктап, ошол акталыш үчүн сотко берген болуш керек.
Деди Искендер Матраимов. Ал бирок кайсы Райымбек Матраимов кайсы сотко бергенин ачыктаган жок. Депутат Матраимов ошондой эле иниси Райымбек буга чейин айрым сайттар жазгандай эч жака качпаганын, учурда саясатка аралашпай эле спорттук клубун иштетип жатканын белгиледи. Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан былтыр 23 ноябрда бошотулган. Ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаков өз буйругун анын иши саясий жетекчилик кабыл алган чечимдерге жана жүргүзгөн саясатка ылайык келбейт деп негиздеген. Армения парламентиндеги оппозициялык Йолк фракциясы өзүнүн лидери Никол Пашинянды өлкөнүн премьер-министрлик кызматына көрсөттү. Бул кызматка бекилиш үчүн Пашинян парламентте 53 депутаттын добушун алышы керек. Йолк партиясынын өзүндө 9 депутат болсо, башка оппозициялык партия Сарукан фракциясында 31 гана добуш бар. Көпчүлүк орун башкаруучу Республикачылар партиясына тиешелүү. Ал Армян революциялык федерациясы Дашнак Цутюн менен фракциясы менен коалицияда болчу. Башкаруучу коалиция 25 апрелде тарап кеткен. Арменияда нааразылык акциялары 2 аптадан бери уланууда. Дүйшөмбүдө 10 жылдан ашуун убакыт бийликте туруп, кайра өкмөттүн башына келген Серж Сарксян элдин каарынан улам кызматтан кетүүгө мажбур болду. Сарксян менен кошо анын өкмөтү да отставкага кеткен. Кечээ Никол Пашинян баштагандар бийликте Серж Сарксяндын партиясынын өкүлү калып жатканына макул болбой, Еревандын көчөлөрүнө нааразылык иш-чараларына кайрадан чыгышкан. Жогорку сот камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, соттук отурумду 29 майга белгиледи. Бул тууралуу Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. Адвокаттын айтымында шаардык соттун чечиминен кийин алар бир жылга чейин жогорку сотко кайрылууга укугу бар болчу. Жаңы президент келгенден кийин сот акыйкат карайт деген үмүт пайда болуп, алар эми даттанышкан.
Сотто күнөөсү дарыленген жок. Все равно сотто койбодубу? Значит, бийлик күч менен эле соттотуп коет деп туруп, биз токтотуп койгонбуз дагы. Мына эми жаңы президент бардыгы мыйзамдуу болот деген үчүн кайтадан берип атабыз да. Эгер мыйзамдуу каралган болсо сөз сакталыш керек.
Деди Шарабидин Токтосунов. Токтосуновдун айтымында жабырлануучу делген Ысык Көлдүн мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев да Жапаровду актап берүү өтүнүчү менен жогорку сотко арыз берди. Садыр Жапаров 2013 жылы 7 октябрда Караколдогу митингди уюштуруп, ошол кездеги губернаторду барымтага алууга айыпталып кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 2 августта Жапаровду Кылмыш Жаза кодексинин 227-берен беренеси бийлик өкүлүн барымтага алуу боюнча күнөөлүү деп таап, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Ошол эле жылы 17 сентябрда Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Саясатчы Жапаров муну бийликтин куугунтугу деп атап, соттор саясий буйрутманы аткарып жатат деп билдирген. Франциянын президенти Эммануэль Макрон демократияны коргоо үчүн жалган маалыматтар менен күрөшүүгө чакырды. Мындай билдирүүнү ал АКШнын конгрессинде чыгып сүйлөгөн учурда жасады. Макрон ошондой эле улутчулдукту жана эл аралык деңгээлдеги чыр чатактарды чечүүгө катышпоо саясатын сынга алды. Анын сөзүнө караганда, бул адаттар дүйнөлүк бакубатчылыкка коркунуч келтирет. Франция президенти соода согушу жакшылыкка алып келбей турганын, ошондуктан Кошмо Штаттары башка мамлекеттер менен экономикалык кызматташтыкты кайра карап чыгышы керектигин белгиледи. Франциянын президенти Эммануэль Макрон АКШга 3 күндүк иш сапары менен келген. Шейшембиде АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушкан соң, эки тарап Ирандын өзөктүк курал программасы боюнча жаңы макулдашуу иштеп чыгууга токтолушканын билдиришкен. Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Тажурт фракциясы мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө сунушун жалпы жыйынга алып чыгат. Бул тууралуу аталган фракциянын депутаты Канатбек Мүзүралиев Азаттык радиосуна билдирди. Кече ушул эле фракция мэрдин отчетун угуп, аны канааттандырарлык эмес деп тапкан. Муну фракция депутаттары шаарда аткарылган иштерге караганда аткарылбай калган иштер көп болуп калганы менен түшүндүргөн. Мэр болсо мыйзамда жана регламентте фракцияга отчет берүү жок экенин, фракция мыйзамды бузуп жатканын айткан. Бангладештин Дакка шаарында өтүп жаткан волейбол боюнча Азиянын аймактык чемпионатынан жарым финалында Бангладештин улуттук курама командасына Кыргызстандын командасы жеңилди. Оюн кече 25 апрелде өтүп, 3-2 эсебинде талаа ээлеринин пайдасына аяктады. 27 апрелде Бангладеш менен Түркмөнстандын курама жааттары финалда ойнойт. Мелдештер 21 апрелде башталган.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Бүгүн батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Нарын Ысык Көл облустарында 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында 13-18 градус, Ош, Баткен, Жалабат облустарында 14-19, Ысык Көлдө 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 15-17 градус. Ошентип, Бишкек шаардык кеңешинин оппозициядагы Республика Атажурт фракциясы калаа мэри Албек Ибраимовдун отчетун угуп канааттандырарлык эмес деп тапты. Анда негизги талкуу жол куруу жана жолдордун сапаты, курулуш, жер, кымбат көчөттөр жана Ош базарындагы кайталанган өрткө байланыштуу болду. Шаар башчысы өзүнө карата депутаттар чыгарган чечимди саясий заказ деп баалап жатат. Кангүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бишкек шаардык кеңешинин оппозициядагы Республика Атажурт фракциясы калаа мэри Албек Ибраимовдун отчетун анын орун басарлары башка кызматкерлери жок жалгыз укту. Жыйындын башында алар жалгыз гана мэрди чакырышканын айтып, башка кызматкерлердин залдан чыгуусун суранышты. Мэр мыйзамда жана регламентте фракцияга отчет берүү деген жок экенин, фракция мыйзамды бузуп жатканын, бирок отчет берүүдөн качпай турганын айтты. Ал мектептерди, маданий жайларды, жолдорду оңдоо иштери жүрүп жатканын белгилеп, быйыл Бишкекте план боюнча 100 көчө оңдолорун дагы кошумчалады. Шаардык кеңештин мурдагы төрагасы аталган фракция мүчөсү Канатбек Мүсүралиев соңку кезде шаар тургундарынын нааразылыгы күчөп жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күндө элдин нааразычылыгы действительно шаардын ичинде аябай эле көп болуп атат. Мына биз көрбөгөн нерсени, мына ар бир жерде эл жүрөт да, эл көрүп ошол нерселерди кылып атат. Мына жолду жаптыңар, бир жумадан бери жумуш жүрбөйт депчи, мына канча деген пробкалар болуп атат депчи. Ошолорго да жооп бериш керек да, как жетекчи. Кытай гранты менен салынаткан жолдорду эмне үчүн переходящий жол өтүп атат? Кайра эле эски асфальт алып эле жаңы асфальт төшөй турган жерлери бар, капитально курулган жерлери бар. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин баланска алынбай жатат? Жана 9000 алынды бактар боюнча, кыйылып аткан бактар боюнча.
Мэрдин отчетун угуу мэр кызматтан кетеби деген талкуу болуп жаткан учурга туура келүүдө. Буга чейин социалдык тармактарда мэр кызматын тапшырууга арыз жазганы, шаардын 140 жылдык майрамы өткөндөн кийин иштен кетери тууралуу айын кеп тараган. Мэриянын басма сөз кызматы бул кеп сөздөр чындыкка дал келбестигин билдирген менен, бирок мэр өзү жыйында мөөнөтүнөн мурда кеткен калаа башчыларынын тагдырын эске салды.
Бир иште обещанияны ишке ашырганча эле силерди неде бере көрсөтүппү, же баягы бийлик алмашып кетиппи, жок болуп кетип атышат да кишилер. Менде да ошондой тагдыр күтүп тургандай сезилет да. Себеп дегенде бүгүнкү айткан сөз менен иш аткарылганча убакыт керек.
Бишкекте гектарлаган жер тилкелери 5 жылдык мөөнөт менен ижарага берилип жатканын жогорку кеңештеги оппозициячыл азчылык өкмөттүн отчетун карап жатканда айтып чыккан. Алар баш калаадагы эң кымбат мүлккө айланган жер тилкелери мыйзамсыз түрдө ижарага берилип, аларга көп кабаттуу имараттар курулуп жатканына көңүл бурушкан болчу. Албек Ибраимов бул боюнча жооп берип,
мен да иштеп тапкан жок. Кайсы жерде жер экенин, кайда бул мындай адресин айтпаса дагы, жок эле направлениясын айтып койсо жакшы болот эле. Тетиякта болчу, же тетиякта болчу десе мен ошол жактан барып иштейт элем да.
Жыйынтыгында фракция мэрдин бир жылдык ишине канааттанган жок. Бул чечим бир добуштан кабыл алынды. Депутаттардын бири Жусупбек Коргонбай уулу шаардагы базарлар, майда соода жайлардын кайра пайда болушу алар менен кимдир бирөө үлүштүү отурарын айтып, мэрияны сынга алды. Коргонбай уулу мындай чечимге өзгөчө Ош базарындагы өрт боюнча эч ким жоопкерчиликке тартылбаганы да себеп болду деп билдирди. Кала башчысы фракция чечимин саясий буйрутма катары баалады. Жарандык активисттер мэр алгач шайланып жатканда берген убадаларын аткарган жок деп сындап жатышат. Албек Ибраимов Бишкек шаарынын мэри болуп алгач 2016 жылы февралдан кийин 2017 жылы 11 январда экинчи мөөнөткө шайланган. Буга чейин бир катар майлуу сүттүү кызматтарды аркалап келген Ибраимов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин чарбалык иштерин бүтүргөн жакын адамы катарда сыпатталып келген. Мэрдин отчетун канааттандырарлык эмес деп табуу маселеси эми шаардык кеңештин жалпы жыйынына май айынын башына алынып чыгылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте соңку жылдары жарандык активисттердин нааразылыгын жаратып келаткан маселелердин дагы бири жер тилкелерин мыйзамсыз сатып, менчикке берилип кетиши болуп жатат. Алардын катарында кабат үйлөрдүн тургундары короосуна тегерегиндеги жерине ээ боло албай жаткан көйгөй дагы бар. Алдыда ушул темада укук коргоочу Калича Умуралиева менен маектешебиз. Саламатсызбы Каличайым?
Саламатсыңар.
Сиз жетектеген Биздин укук деп аталган уюм жаңы премьер-министрге жана башкы прокуратурага кайрылып, өкмөттүн жакында эле чыккан токтомунун мыйзамдуулугун текшерүүнү талап кылды. Анда Бишкектеги кабат үйлөрдүн тегерегиндеги башынан ошол үйдө жашаган тургундарга таандык деген жерлерде расмий түрдө каттоого тоскоолдук жаралууда деп айттыңыздар. 2020 жылга чейин андай участоктарды тактап, каттоого алууга мораторийдин киргизилиши сиздерди эмнеси менен кооптондуруп жатат?
Силер өзүңөр көрүп атасыңар, Бишкекте аябай көп курулуш болуп атат, жер жок. Ошондуктан азыр көп кабаттуу үйлөрдүн жерлерин мэрия алып, ошо строительдерге бергенге көп примерлер бар. Балдардын площадкаларын, спорт площадкаларын алып, анан кийин ошо строительствого берилип атат да. Эмне үчүн? Силердин жериңер каттоодон өткөн жок, кызыл битегиңер жок, бул биздин жер деп мэрия айтып атат да. Бирок бул туура эмес. Бул жерлер совет кезинде эле көп кабаттуу үйлөрдү курулуш үчүн берилген да. Көлөмү дагы бар, размерлери, четтери дагы баары билинген да. Эми ошо 2002 жылдан баштап ошо көп кабаттуу үйлөрдүн жерлери каттоодон өтүш керек да, регистрациядан. Анан кийин кызыл китеп берилиш керек. Бирок көп кишилер билбейт, ким кандай кылыш керекти билбей жүрүп, көп үйлөр каттоодон өтө элек, жерлерин каттоодон өтө элек да. Кээ бирлер өтөбүз дегендер 10 жылдан бери ошо жүрүшүп, каттоодон өткөзө албайбыз өзүнүн жерин.
Эмнеге өткөзө албай жатат?
Мэрия арендага берип койгон бул жерлерди, же менчикке берип койгон башка кишилерге. Анан кийин соттошуп жүрөт. Мисалы Ибраимова 29-дагы үй 2006 жылдан баштап каттоону өткөзө албай атат да. Себеби мэрия ошо центрда да жери бир кичинекей жерлерин арендага берип койгон да. Ошо соттошуп атып соттун баарын өткөн, жеңген. Эми азыр ошо каттоону регистрациянын өтөйүн десе мораторий чыгып калды деп кылбай атат да. А бул мораторий туура эмес. Себеби основание мындай болуп атат да. Предметальная планировка, жанагы правила землепользования и застройки, ушул эки положение на алмайынча ушу жерди эметпейт деп ушундай айтып атат да. А предварительная планировка кандай тиешеси бар бирөөнүн менчигине? Көп кабаттуу
үйлөр. Ошол эле учурда бийлик өкүлдөрү ошол кабат үйдүн жанындагы жер тилкелерине имарат курууга уруксат алуу көп көйгөй жаратып жатат. Тургундар ар кандай шарттарын коюп, кээде соодалашып, өз оюндарын жүргүзүүдө деп дагы айтып жатышат да. Бул канчалык чын?
Бирөөнүн менчигин берип атат строительный компанияларга. Анан кийин кишилер каршы чыгып атканда кээ бирлер соодалашат, анан кийин кырышабызды эметпергиле бирдеме сурайт да. Бул деген туура эмес, бул деген менчик, өзүнүн жерин сатканга болбойт. А бул общая долевая собственность деп коет да. Ошо көп кишилердин менчиги болуп атат да, ошондуктан 100% согласие болуш керек. Вообще бул мыйзамсыз болуп атат да.
Демек бул жерде тургундардын өзүнөн дагы балким билбестиктен ушундай ката келип чыгып жатат деп да моюнга алса болот экен да, э?
Билбеген үчүн ушундай болуп атат да. А кээ бир мындай домкомдор, председательдер сонун эле баарын билип эле акча алып, анан кийин квартираларын сатып кетип атат.
Ушундай дагы түшүнүктүү. Бирок кандай болгон күндө дагы 2020 жылга чейин мораторийдин киргизилиши мыйзамсыз деп эсептейсиздер сиздер, э?
Бул мыйзамсыз, конституцияга каршы, земельный кодекске каршы чыккан токтом.
Сиздер кайрылууңуздарды жарыяладыңыздар башкы прокуратурага, өкмөткө жооп болдубу азырынча же боло элекпи?
Жок, аз эле болду жибергенге, күтүп атабыз. Мен ойлоймун генеральный прокуратура мындай токтомго баа бериш керек.
Рахмат сизге калчайым байланышка чыгып бергениңизге. Таң Азаттык менен телефондон түз байланышта биздин укук деп аталган уюмдун жетекчиси Калича Өмүралиева болду. Биз Бишкек шаарындагы кабат үйлөрдүн тегерегиндеги жер тилкелери ошол короосуна ошол үйдүн тургундарынын укугунун катталышы проблема жаратып жатканына байланыштуу маектештик. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мени негизсиз жумуштан алды деп мурдагы премьер министр Сапар Исаковду сотко берди. Армения парламентиндеги оппозициялык фракция лидери Никол Пашинянды премьер министрлик кызматка көрсөттү. Жогорку сот камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, соттук отурумду 29-майга белгиледи. Франциянын президенти Эммануэль Макрон демократияны коргоо үчүн жалган маалыматтар менен күрөшүүгө чакырды. Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Ата Журт фракциясы мэр Албек Ибраимовга ишеним көрсөтпөө сунушун жалпы жыйынга алып чыкмай болду. Бангладештин Дакка шаарында өтүп жаткан волейбол боюнча Азиянын аймактык чемпионатынын жарым финалында Бангладештин улуттук курама командасына Кыргызстандын командасы жеңилип калды. Ошентип Ереванда бир күн тынчый түшкөн нааразылык жүрүштөрү кечээ 25-апрелде кайрадан уланган эле. Буга оппозиция лидери Никол Пашинян менен өлкөнү убактылуу башкарып турган Карен Карапетяндын тил табышпай жатканы себеп болгон. Бийликтеги партиядан өнөктөштөрү да жүз бура баштады. Армениядагы чыңалган кырдаалды Али Токтоконовтон угалы.
Он бир күндүк нааразылык акцияларынан соң президенттиктен премьерликке секирген Серж Саркисян кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Буга шыктанган эл майрамдап, анын үстүнө армян кыргынын эскерип, 24-ү тынч болгон эле. 25-апрелде Никол Пашинян менен премьер-министрдин милдетин аткаруучу Карен Карапетян жолугуп, бийликти ооштурууну сүйлөшмөк. Бирок Пашинян өзүнүн гана талаптарын талкуулайбыз дейт, атургай биз тараптан сүйлөшүүгө келчү кишилерди да тандап жатат деп Карапетян жолугуудан баш тарткан. Ошол эле маалда эки лидер тең кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүп, анан премьер-министр шайлансын дегенге макул. Тил табышпаган маселе ага чейинки убактылуу өкмөт кандай түзүлөт, аны ким жетектейт дегенде. Элди баштап жүргөн Пашинян өзү баркыт революциясы деп атаган жүрүштөрдүн жеңиши аягына чыгып бекемделиши үчүн Серж Саркисяндын башкаруучу республикалык партиясы тез арада аткаруу бийлигинен кетиши керек деп эсептейт.
Республикалык партия Серж Саркисяндын отставкасынын бетке кармап, кайра эле бийлигин сактап калгысы келип атат. Бул партиянын өкүлү премьер-министр болуусуна макул боло албайбыз. Бул коррупциялашкан система улана беришине жол бербейбиз.
Пашинян убактылуу өкмөттү элдин талапкери. Тагыраак айтканда, жүрүшкө чыккандар аянтта көрсөткөн адам жетектеши керек деген турумда. Ал орунга өзү барууга даяр. Оппозиция республикачылар бийликте турганда административдик ресурс колдонулуп, шайлоо таза өтпөйт деген ишенимде. Бийликтин эктизген бир чылбырын убактылуу кармап турган Карен Карапетян премьерди аянттагылар шайлашына караманча каршы.
Эл өкүлү ушундай жол менен шайланган кайсы бир өлкө барбы? Мына ошон үчүн биз кезексиз шайлоо өткөрүүнү сунуштап жатабыз. Эгер чын эле эл аны тандаса, шайлоодо да утат. Экинчи вариант. Алардын улуттук жыйындагы фракциясы премьерликке талапкерлигин көрсөтүүсүндө конституция тыюу салбайт. Көрсөтүшсүн, жеңсе мейли.
Деген менен Армениядагы саясий күчтөр да азырынча конституциядагы эрежелерди эмес, эл талабын, башкача айтканда революция учурунда болчу кадамдарды колдоп жаткандай. Буга чейин демонстрацияларга аралашпай турган парламентте экинчи орундагы оппозициячыл фракциясы бар Бакуат Армения партиясы тарапташтарын көчөдөгү эл менен бирге болууга чакырды. Жүрүштү таасирдүү саясатчы Рави Ованисяндын партиясы да колдоодо. Республикачылардын парламенттеги өнөктөшү Дашнак Сютюн да коалициядан чыгып кетти. Армениянын президенти Армен Саркисян саясий күчтөр менен кеңешүүнү улантып, өлкөдөгү кырдаалды чечүүдө алатында. Бул тапта жаштар жана спорт министри кырдаалдан улам ыктыяры менен отставкага кеткенин билдирди. Ал эми экономика, транспорт министрлеринин орун басарлары кызматтан алынды. Себеби айтылган жок. Эларалык коомчулуктан улуттар уюму, АКШ, Евробиримдик жана Орусия баштаган өлкөлөр Армениядагы жааттарды саясий диалогко, конституциялык агында бийликти тынч алмаштырууга чакырып жатат. Бул тапта Еревандан башка дагы шаарларда эл көчөгө чыгып, айрымдары стратегиялык маанидеги жолдорду буушту. Бирок бир дагы жеринде буга чейин боло келгендей полиция аларды кармаганы кабарланган жок. Али Токтокунов, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга Ош шаарында белгисиз затка ууланган 16 мектеп окуучусу жана 2 мугалим оорукананын дарыгерлеринин көзөмөлүнөн кийин үйүнө чыгарылды. Милиция уулануунун себептерин изилдеп жатат. Окуя болгондон кийин желим баштыктагы жагымсыз жыттуу зат мектептин ажатканасынан табылган экен. Кабарчыбыз Медербек Ниязалиевден окуянын чоо жайын угалы.
Өзүмө келсем больницада экен да. Башка нерсе?
Оштун Амир Тимур кичи районундагы номер 54 мектептин 9 классынын окуучусу Бакира Абдыраимова окуу бөлмөсүндө кокустан пайда болгон жыттан эсин жоготкон. Дарыгерлердин жардамы менен ооруканада эсине келген окуучу окуяны кыскача айтып берди.
Класс ичинде болдубу, такалып кетти да. Клейди хидин билдик. Ушундай жыт келди. Ушул клейге окшогон нерсе болду. 12 окуучу болгонбуз. Эжеке менен 13.
Үйгө барасың, өзүңдү эрке аткыласың. Спокойно жатып эс алып эртең кечинде кокус үйдө бир дополнительный бир нерсе пайда болуп баш ооруп же бир кыйналып жатсаң бул жака туурап келе бересиң. Бизге полиция историясында
Ош аймактар аралык клиникалык ооруканасынын дарыгери Назарбай Сыргабаев белгисиз затка ууланган окуучуларды бирден карап, абалы дурус болуп калгандарын үйүнө жөнөтүп жатат. Ооруканага кайрылган 16 окуучунун 2 мугалимдин ооруканага түшкөнгө чейинки акыбалы бирдей дейт дарыгер.
Анын баардыгы эле бирдей эле клиника. Башыбыз тегенип атат, көзүбүз караңгылашып атат, көңүлүбүз айланып атат. Анан баягындай паника, коркуп, бирин бири көрүп ошондой болуп келиш. Бул жерге келип лечение алды, капельница алды, анализ тапшырды, уже карадык, баары жакшы. Азыр уруксат берип жооп берип атабыз, үйлөрүнө кетип атышат. Эртең менен кечээн ата энеси карап турса, эртең менен мектепке бара берсин.
Мектептеги окуучулардын уулануу фактысын Ош шаардык милициясы иликтеп жатат. Мекеменин басма сөз кызматкери Райхан Абдыразакова мектепке уулуу зат алып келген окуучу аныкталганын билдирди.
Иликтөөлөрдүн натыйжасында ошол эле учурда тез арада 1-2 сааттын ичинде аныкталды. Бул баштыкчаны ошол эле классты окуган 9 класстын окуучулары болгон, ошол эле классты окуган бала алып келип таштаган, ал үйүнөн алып келгендиги тууралуу маалымат берген. Ал үйүндө ата энелери менен сүйлөшкөн учурда алар мындай нерсени билбейбиз деп жатышат. Биздин кызматкерлер тарабынан текшерүү экспертизалар дайындалып, азыр ошо тергөө амалдары жүрүп жатат.
Белгисиз затка ууланып ооруканага кайрылган 16 окуучу жана 2 мугалим дарыгердин көзөмөлүнөн кийин үйлөрүнө чыгарылды. Адистердин иликтөөлөрүнө караганда мектеп курагындагы балдар арасында желим, ацетон, башка химиялык аркыл эритүүчү уулуу заттарды жыттоону кумарга айландыруу өспүрүмдөр арасында байма-бай жолугуп жатат. Балдарды мындай өнөкөттөрдөн арылтуу же аны алдын алуу үчүн мугалим, ата-эне, дарыгер биргелешип иштеп, балдарды бош убакытты туура пайдаланууга багытташ керек дешет адистер. Медерния Залиев, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду жыйынтыктап жатып эми маданият темасындагы баянга орун берели. Касымалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл музыкалык драма театры Бишкекте гастролдо болду. Театр 2 күндүк чыгармачылык сапарында Токтоолот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында драматург Асангүл Абдыгуловунун Калк энеси Каныкей спектаклин койду. Пьесада автор Каныкейдин образы аркылуу эл башчылардын жубайы кандай сапаттарга ээ болушу зарылдыгын чагылдырууну максат кылганын айтат. Ысык Көл музыкалык драма театры койгон спектаклди көрүп, облустук театрдын абалын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырып келди.
Чачылганын чындасам, үзүлгөнүн улатсам, чарпышкардын баарына чарпуу жаза чекем.
Бул Ысык Көл музыкалык драма театры койгон драматург Асангүл Абдыгулованын Калк энеси Каныкей спектаклинен үзүндү.
Көзүм тартып от болдум. Алаканын көз тартып, азаптуу берди көрсөт.
Драманын автору бул чыгармасы аркылуу эмне тууралуу айтайын дегенин мындайча кеп кылды.
Манасты Манас кылган Каныкей деп бир кыргыздар айтып калат го. Анан ошон үчүн кандай себептен эмнен кеги бар, эмне кызматы бар, ошону ачууга аракет кылдым. Мындайча ошо Манастын Каныкейге үйлөнгөн жылдарынан башталып, анан ошолордун башынан өткөргөнү, Каныкейдин Манаска жасаган эмгеги, кандай гана эмгек жасабасын ал калк үчүн кошо кийип, ошондой эле тиги биздин кыргыз аялдары да ушу Каныкейине үлгү болотко деген оюм бар келди да.
Аталган спектакльде Каныкейдин образын Ысык Көл музыкалык драма театрынын актрисасы Жылдыз Саитова ойноду. Актриса буга чейин Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей спектаклинде да Каныкейдин образын жараткан экен. Андыктан Саитова өзү үчүн бул образ чоочун эместигин айтып, аймактык театрдын абалы тууралуу кеп баштады.
Мен иштегениме быйыл 27 жыл болду. Ушул театрда эмгек жолумду ушул театрда баштагам. Ошондон бери 27 жылдан бери ушул жакта эмгектенип келатам. Анан баягы сайыз учурунда чоң гастроль деген болчу, 3 айлап, 4 айлап гастрольго кетчүбүз. Анан андан кийин баягы сайыз удараганда баягы кичине сенектик убак болуптур го, баягы гастроль болбой, театрда жүрбөйм деген көп иш болбой калган. А азыр болсо, Кудайга шүгүр, кайра дүйнөнү театрларда элибиз агылып келе баштады, театрга кызыгуу көбүрөөк боло баштады. Күн жылгандан баштап гастрольдорго чыгып, мындан бир жума мурда эле Талас облусуна барып, 5 күн гастрольдоп келдик. Андан кийин бул жака келип, мына 2 күн бул жакта спектакль ойногон атабыз да.
Актриса өз сөзүндө аймактык театрлар менен борбордук театрлардын айырмачылыгын кошумчалады.
Өзү бардык журчулукка, театр адамдары, өнөр адамдарына баарына эле белгилүү болуш керек. Бизде региондук театрлар негизи баягы борбордогу театрларга караганда мындай кичине караоосузураак калып калат да көпчүлүк учурда. Анан айлык майына биздики менен эми республикалык театрлардын майыналары бирдей эле. Борбордо дубляж, съемкалар болот, а бизде дубляж съемка болбогондон бизде мектептер бар. Мектептерде кружоктор бар, атайын драмалык кружоктор бар. Ошолор менен кошумча эмгектенебиз да. Антпесе биздин айлык майнабыз менен жашоолук кыйынырак да.
Ысык Көл музыкалык драма театрынын көркөм жетекчиси Орунгүл Кожогулова аталган театр жыл сайын 3-төн спектакль даярдап, 4-үнчү оюн зоокту балдар үчүн арнашарын айтты.
4-үнчү спектакли биз өзүбүздүн кичинекей бөбөктөрүбүзгө, балдарыбызга жакшынакай бир жомокпу, бир жакшынакай бир тарбия таалим бере турган бир чыгарма коебуз. Аны менен биз бүт өзүбүздүн көл аймагында бүт аймакты бүт тейлеп өзүбүздүн чоң спектакльдер менен мисалы мындай чоң спектакльдер менен баягы 30-40 киши ойной турган спектакльдерди биз мооруке кичинекей клубтарга алып бара албайбыз да. Ошондуктан биз чоң чоң гана борборду шаарларга алып барууга аракет кылып жүрөбүз.
Ысык Көл музыкалуу драма театрынын пайда болуу тарыхы өткөн кырымдын 40-кы жылдарынан башталат. Республиканын эмгек сиңирген мугалими, акын, драматург Асангүл Абдыгулованын Калк энеси Каныкей спектакли Касымалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл музыкалык драма театры сахналаштырган 2-кы спектакль. Буга чейин аталган театр автордун Буруча пьесасын койгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, ушул баян менен Азаттык радиосунун 26 апрелдеги эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ооба Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө бейшемби 26 апрель. Жыл сайын Кыргызстанда жергиликтүү бийлик органдары жашылдандыруу иштерине атайын каражат бөлөт. Алардын кайтарымы болуп жатабы?
Суугарып жашылдандыруу чарбасы карап атат, эми анан азыр арасында бар жана кээ бир урап калгандар.
Көчөттөрдү тиккенден кийин атайын бир адамды жалдап ошону каратып аягына чейин көрктөндүрүш керек да.
Шаардын карамагына кирген аймактар бир дагы мындай күлегилген жок да.
Мына ушул маселеге арналган апта темасы макалалар топтому алдыда назарыңыздарга сунуш кылынат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Эрнист Нурматовто акыркы кабарлар менен таанышалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов өзүнүн негизги жумуштан алды деп экс-премьер-министр Сапар Исаковду сотко берди. Бул тууралуу мурдагы бажычынын бир тууган агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов Азаттык радиосуна билдирди.
Ал арыз жазган эмес, жөндөн жөн алып койду да. Эмне үчүн жумуштан бошолгондугу үчүн сотко берди. Кызматына келүү жөнүндө мен айта албайм. Эмне үчүн бошогондугун тастыктап, ошол акталыш үчүн сотко берген болуш керек.
Деди Искендер Матраимов, ал ошондой эле иниси кайсы сотко арыз бергенин ачыктаган жок. Депутат Матраимов ошондой эле иниси Райымбек буга чейин айрым сайттар жазгандай эч жака качпаганын, учурда саясатка аралашпай эле спорттук клубун иштетип жатканын белгиледи. Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан былтыр 23 ноябрда бошотулган. Ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаков өз буйругун анын иши саясий жетекчилик кабыл алган чечимдерге жана жүргүзгөн саясатка ылайык келбейт деп негиздеген. Армения парламентиндеги оппозициялык ЕЛК фракциясы өзүнүн лидери Никол Пашинянды өлкөнүн премьер-министрлик кызматына көрсөттү. Бул кызматка бекилиш үчүн Пашинян парламентте 53 депутаттын добушун алышы керек. ЕЛК партиясынын өзүндө 9 депутат болсо, башка оппозициялык партия Сарукян фракциясында 31 гана добуш бар. Көпчүлүк орун башкаруучу Республикачылар партиясына тиешелүү. Арменияда нааразылык акциялары 2 аптадан бери уланууда. Дүйшөмбүдө 10 жылдан бери бийликте туруп, кайра өкмөттүн башына келген Серж Саргсян элдин каарынан улам кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Кечээ нааразылык акцияларынын лидери Никол Пашинян баштагандар бийликте Серж Саргсяндын партиясынын өкүлү калып жатканына макул болбой, Еревандын көчөлөрүнө нааразылык иш чараларына кайрадан чыгышкан. Жогорку сот камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, соттук отурумду 29 майга белгиледи. Бул тууралуу Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. Адвокаттын айтымында шаардык соттун чечиминен кийин алар бир жылга чейин жогорку сотко кайрылууга укугу бар болчу. Жаңы президент келгенден кийин сот акыйкат карайт деген үмүт пайда болуп эмидаттанышкан.
Сотто күнөөсү дарыленген жок. Все равно сотто коюлдубу? Значит, бийлик күч менен эле соттотуп коет деп туруп, биз токтотуп койгонбуз дагы. Мына эми жаңы президент баардыгы мыйзамдуу болот деген үчүн кайтадан берип атабыз да. Эгер мыйзамдуу каралган болсо, сөз сакталыш керек.
Деди Шарабидин Токтосунов. Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдогу митингди уюштуруп, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алууга айыпталып кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр аны 2-августта күнөөлүү деп таап, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Ошол эле жылы 17 сентябрда Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Садыр Жапаров өзү муну бийликтин куугунтугу деп атап келет. Франциянын президенти Эммануэль Макрон демократияны коргоо үчүн жалган маалыматтар менен күрөшүүгө чакырды. Мындай билдирүүнү ал АКШнын конгрессинде чыгып сүйлөгөн сөзүндө жасады. Макрон ошондой эле улутчулдукту жана эл аралык деңгээлдеги чыр чатактарды чечүүгө катышпоо саясатын сынга алды. Франциянын президенти Эммануэль Макрон АКШга 3 күндүк иш сапары менен келген. Кечээ АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушкан. Бүгүн Кыргызстанда даректүү тасмалардын фестивалы башталат. Бишкек шаарындагы Асанбай Борбор маданий жана оюн зоок жайында Арт Ток Фест деп аталган даректүү тасмалардын эл аралык фестивалы башталды. Бул тууралуу иш чаранын уюштуруучулары Азаттыкка кабарлашты. Фестивалдын алкагында 7 тасма көрүүчүлөргө сунушталат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Кезек эми Азаттык радиосунун апта темасы макалалар түрмөгүнө келип жетти. Апта темасында бул ирет аймактардагы жашылдандыруу иштери, буга кеткен чыгымдар жана алардын кайтарымы тууралуу сөз болот. Баткен облусунда жыл башынан бери айлана чөйрөнү көрктөндүрүү, бак дарактарды ултургузууга жергиликтүү казынадан 15 миллион сом сарпталды. 450 миңдей ар кандай бак отургузулду. Жыл сайын эле жазгы өнүктү деп миңдеген бак отургузулат, оңой эмес каражат сарпталат. Бирок натыйжасы кандай болуп жатат? Жеңиш Айдаровтан уксак.
Өкмөттүн атайын токтому чыгып, облустук бийликтин буйругу даярдалып, жыл сайын жазгы жашылдандыруу облус аймагында 3 айлык деп жарыяланат. Быйылкы жылы Баткен облусу боюнча 500,000 даанадай ар кандай бактар олтургузулуп, элден жана жергиликтүү казынадан 40 миллион сомдой каражат сарпталды. Быйылкы жылы бак дарактарды олтургузууга болуп көрбөгөндөй аракеттендик дейт облусту көрктөндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча жооптуу Алимбек Матмуратов.
Жалпы облустугубуз боюнча бак дарактар 633,513 дарак отургузулду. Мекеме ишканалардыкы 185,405 мекеме ишкана дарактары тегилди. Суммасы 39,723,000 сом. Жергиликтүү бюджеттен 15,618,000 сомдук болжолдуу акча каражат жумшалды.
Бирок жыл сайын өтүп туруучу өнөктүктөн айырмаланбаган быйылкы демилге да ошондой эле калып тигилген бактарды андан ары көктөп кетүүсү күмөн. Каралбай калып кетет дегендер көп. Анткени буга чейин да элди мобилизациялап жашылдандыруу, бактарды олтургузуу катуу жүрөт. Бирок Баткен жашылданып кеткен жери жок. Кала берсе өткөн жылы канча бак тигилди, канчасы көктөп жашап кетти деп 3 айлык өнөктүк аяктагандан кийин маани берип көзөмөлгө да алынган эмес. Бекер эле элдин баарын көчөгө чыгарып, көчөт олтургузуп, акчаны асманга чачпай ишти ыгы менен жасаса натыйжасын бирөө сураса болот дейт жергиликтүү Айзерек.
Көрүп эле жүрөбүз, ушул Гагарин көчөлөрүндө тигилген арча көчөттөрү жылына тигилет, бирок кайра эле аз өлчөмдөгүлөрү көктөйт, калгандары кургап калды. Көчөттөрдү тиккенден кийин атайын бир адамды жалдап ошону каратып аягына чейин көрктөндүрүш керек да. Эгерде андай кылбаса пайдасы деле жокко, дүйнө эле акчалар коротула берет.
Жаз алды менен аймактагы мекемелер тарабынан тигилген бактардын саны жыл сайын эле 100,000 аз эмес деп айтылып жүрөт. Бирок көктөп кеткени боюнча маалымат чыгарылбайт. Алган эмес атайын Айгүлтөө ботаникалык коргундагы 20 гектарга тигилген бактарда анын ичинен 10 гектардай мөмөлүү дарактар куурап калды. Көрктөндүрүүнү уюштуруу боюнча штабтын жооптуу өкүлү Алимбек Матмуратов быйылкы жылы тигилген бактарды мурдакыдай калтырып кууратпай колго алабыз дейт.
Бул дарактарды каралат. Жергиликтүү бийликтен, айыл өкмөттөн, айыл башчы ошол тигилген дарактарды кароо жөнүндө ушул штабтын отурумунда азыр энди ушул жылы таза жашоо ураны астында көрктөндүрүү, жашылдандыруу деп атайын буйругу чыгып, 66-чы буйругу чыгып, ошонун негизинде катуу тапшырмалар берилди. Буюрса жакшы болот деген үмүттөбүз.
Облус аймагында жол жээктерине бактарды олтургузуу, түнкү жарыктандыруу, таштандылардан арылтуу боюнча атайын сынак да жарыяланган. Бирок бактарды андан ары көктөп кетүүсүн көзөмөлдөө боюнча атайын тапшырмалар, милдеттер жүктөлгөн жооптууларда, чечимдер да жок турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми Ош шаарын жашылдандырууга бөлүнгөн каражат калаа тургундары арасында бүйүр кызыткан маселе ойдон калууда. Депутаттар шаардык жашылдандыруу ишканасын чыгымга жараша иш аткарбай жатат деп 2 жылдан бери сындап келишет. Ишкана болсо кароого алынган объектилер көбөйгөнүн айтып, жашылдандыруу тармагына былтыркыдай эле сумманы өзгөртпөй бөлүп берүүнү сурап жатат. Кененирээк Оштун кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
Ош шаардык кеңеши Ош шаардык жашылдандыруу комбинатына бөлүнгөн 84 миллион сомду быйыл 17 миллион сомго кыскартып 67 миллион сом гана берди. Буга шаар депутаттарынын жана тургундардын Ош шаардык жашылдандыруу мекемесинин ишине канааттанбаганы себеп болду. Шаардык кеңештин бюджет комитетинин төрагасы Акбарали Батыров мындай кыскартуунун жүйөсү бар дейт.
Ош шаары мен билгенден 18,500 гектар да. Ошонун 12,000 гектары бул жапалак айылдык башкарма болуп эсептелет да. 6,000 калды деп бул жагындачы.
Ош шаардык жашылдандыруу комбинатынын маалыматын угуп жатып, шаардык кеңештин айрым депутаттары жыл сайын 100,000 деп көчөт тигилгени чын болсо, Ош шаары жумгулу болуп кетмек деп шакал. кала чегишкен. Бирок комбинаттын жетекчиси Айгүл Наватова ар бир бадал көчөттүн чырпыктарда саналганын айтып, депутаттар аны түшүнбөй жатат деп нааразы.
Ошо бадал көчөттү да дарак деп эсептешип атат да, а бадал көчөт бадал да бул. Анан тутумдуулугу боюнча биз алган көчөттөрдүн тутумдуулугу өзү неме хвойниктер 70%, листиндүү дарактар 60% болуш керек. Бирок биздики 90%'дон өдө тутумдуулугу. Эгер көктөп атат.
Ош шаардык жашылдандыруу комбинаты бир жылда 17 миллион сомдук күйүүчү май иштедит. Бул сумма жашылдандыруу комбинаты күнүнө 1 тоннадан май жагат дегенди билдирет. Мынча чыгымды көп деп санаган шаар депутаттары жашылдандыруу ишканасы танк менен жүрөбү деп сындашкан. Бирок мекеме жетекчиси Айгүл Наватова күйүүчү май чыгымы реалдуу экенин айтат.
4 жылдын ичинде 10 чоң парктардан оңолду. Ондон сырткары 13 объекти карасак, азыр биз 55 объекти карап атабыз. 2013-жылы 17 миллион ГСМге бөлүнгөн. Азырда ошол эле сумма. А бирок машиналардын саны көбөйдү. Карап аткан объекттерибиз мына 13 объекттен 55 объектке өттү. Ошол машиналар иштеп атпайбы ошо?
Деп шаардын жашылдандыруу комбинатынын жетекчиси быйыл кыскартылган 17 миллиондун айынан жумушчулар айлыксыз калат же бир нечеси иштен айдалат деп депутаттарды коркутууда. Шаардык кеңештин депутаты Ашим Осмонов болсо, кыскартуу жумушчулардын маянасына таасир этпейт дейт.
Шаардын карамагына кирген аймактар, Южный аймагы, Унадыр аймагы, ошол эле ХБК жактар, ошол эле Жапалак аймактарында бул бир дагы мындай күлегилген жок да. Ошол себептен ушундай кыскартуулар болуп атат. Бул ал кыскартуулар алардын эмгек акысына эч кандай тоскоолдугу жок. Эмгек акыларын бекитип берген. Негизи көрктөндүрүш үчүн ушул мерен алдынан башка жакта дагы көрктөндүрүш керек да.
Бул арада Оштогу эколог Абжапар Акулов да жашылдандыруу ишканасы дарактарды тигүүдө сабатсыздык кылып жатат деп сындады.
Парктарда, аллеяларда, мурунда кичинекей көчөлөрдө дарактын ылайыктуу келген түрлөрүн туура тандоо иши болуш керек. Тилекке каршы азыр Ошто жашылдандыруу иштери башаламан формада эле мына бүгүнкүгө чейин улантылып келатат. Баягы монотиптүү деп коет, бир типтүү дарак породаларын тигип салганда мындай өтө туура эмес иш чара болгондугун бүгүн мына Зеленков эле өзү мойнуна алып отурат.
Адистер болсо бүтүндөй бир шаарды бир эле мекеменин мойнуна артып коюу да туура эмес экенин эскертишүүдө. Маселен, шаардын көркү бир эле бийлик эмес, биринчи кезекте ошол шаарда жашаган элге керек дешет. Шаарды гүлгө оронтуу үчүн ар бир аймактык кеңештин мүчөлөрү, көчө комитеттери элди аралап, короосуна гүлдөрдү эгүүсү керектигин түшүндүрүш керек. Шаардагы ар бир мекеме, ашкана жана дүкөндөрдөн бери короосу гүлдөп турушуна өздөрү тырышып салым кошуш керек дешет. Ыдырыш Сагов, Азаттык, Ош.
Жалал абаддагы токой чарбалары болсо быйыл 60 000 даанадан ашык көчөттү мекеме ишканаларга сатышкан. 530 гектар жерге отургузулган мөмөлүү жана декоративдүү көчөттөр 20 сомдон баштап 4 000 сомго чейин бааланууда. Мындан сырткары көчкү жүрүүчү аймактарга да тамыры терең кеткен көчөттөр отургузулуп жатат. Бул багыттагы теманы аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Базаркургун районунда жайгашкан Кызылүңкүр токой чарбасы быйылкы жылы 30 гектар жерге көчөт отургузду. Ал жерде жаңгак жана бадам көчөттөрү өстүрүлүүдө. Алардын жарымы токой аянттарын кеңейтүүгө жумшалса, жарымы мекеме ишканаларга сатыкка чыгарылат. Жаңгак сыяктуу 2 жылдык көчөттөрдүн баштапкы баасы 15 сомдон башталат. Токой чарбанын инженери Абдукерим Сартбаев көчөт сатуудан түшкөн каражат кайра эле көчөт отургузууга жумшалат дейт.
Былтыркы эле примерди айтсак, былтыркы жылы где-то 235 000 көчөт сатылган. Ошол айлык мөлчөргө келишим мененчи, жөн эле акыркы убактарда мына жапай көчөттөргө да алыштырыш башталды. Мурдайын ызгут жок эле чынын айткандачы. Багы жапай көчөттөргө эч кимди алыш эмес. Былтыркы жылдан баштап ушу жаңы көчөттөргө деле талаптар чыгып атат. Жакын премерлерге, райондорго же болбосо Өзбекстандан сурап калышат. Эми алар сурай албайт через посредник.
Жалал Абад облусундагы токой чарбалары былтыркы жылы 786 гектар аянтка 120 000 даана көчөт өстүрүшкөн. Алар токой аянттарын коргоо жана кеңейтүү менен катар жашыл көчөттөрдү жетилдирүү милдетин да аткарат. Быйыл март айында эле 60 000 даанадан ашык түрдүү көчөттөр мекеме ишканаларга сатылган. Учурда токой чарбалары отун жана көчөт сатуу менен гана өз бюджетин толуктай алышат дейт. Облустук айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы башкармагынын бөлүм башчысы Людмила Абдыразакова.
20 сомдук көчөт да бар, 4 000 көчөт да бар, бул ийне жалбырактуу. Ал дагы ар бир породага жараша болот баасы. Бир гана каражат бизде көчөт сатуудан калды. Ошон үчүн антимонополия баасын бекиттирет и отун сатуудан. А калгандын баардыгы түшкөн каражаттардын баардыгы республиканский бюджетке кетет. Быйылкы жылы биз азыр пока ошо техприемканын жыйынтыгын чыгара элекпиз, ошо менен дагы аныктайбыз канча
үрөн кетти, канча көчөт кетти.
Саттыкка чыккан көчөт баалары монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттик тарабынан такталып, мекеме ишканаларга сунушталат. Быйыл мөмөлүү жана декоративдик көчөттүн баалары 20 сомдон 4000 сомго чейин сатылууда. Жашылдандыруу акциясынын алкагында ар бир мекеме ишкана өз бюджетинин эсебинен көчөт сатып алып, ар бир кызматкерге бирден көчөт отургузуу табышталган. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын жетектөөчү адиси Жолдошбай Осмонов президенттин жашылдандыруу жана көрктөндүрүү багытындагы буйругун мекеме ишканалар менчигинин түрүнө карабастан аткарып жатат дейт.
Бүгүнкү күнгө карата 200 000 данасы отургузулду. Буга ушу айдан чөйрөн коргоо областык башкармалыгы токой чарбалары тарабынан ушу бак тараптар камсыз кылынды. Акыздан баштап тоостуро чаткал баардык жерде сунушулду да өздөрү. Ушуну баары сатып алсаңар болот деп. Муну сатып алуу менчигинин түрүнө карабастан мекеме ишканалары, айыл өкмөттөрү ошол эле мезгилде баягы немелерди алып жатат да, жеке атуулар.
Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жашыл долбоорунун алкагында көчкү жүрүү коркунучу бар аймактарга тамыры терең кеткен жапайы көчөттөр отургузулуп жатат. Бул жумуштар азыр облустагы 4 райондун аймагында аткарылууда. Быйыл ушул күнгө чейин 82 000 дана көчөт жана 85 кг бадам урууга келди дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын жарандык коргонуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Маратбек Танаев.
Жер көчкү кырсыгын алдын алуу боюнча тамыры терең кеткен дарактарды эгүү боюнча республикалык масштабта жашыл долбоор деген программа кабыл алынган. 2018 мына бүгүнкү күнгө 25-апрелде 5 объектте иш жүргүзүлдү. Айыл өкмөттөр ушул маселени өздөрү да карап атышат. Азыр бул эгилгенден кийин ошол айыл өкмөттөн кайсыл айыл болсо ошол жерден бир кишиге закрепит этилет.
Жалал Абад облусунун аймагында быйыл 1-марттан 30-майга чейин жарыяланган 3 айлыктын алкагында 500 000 данадан ашык көчөт отургузуу пландалган. Учурда 250 000 данадан ашык көчөттөр отургузулуп бүттү. Облуста 15 токой чарбасы, 406 токойчулук, 4 жаратылыш паркы жана 4 жаратылыш коругу жайгашкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жашылдандыруу иштерине арналган апта темасы макалалар топтомунун уландысы алдыда азыр болсо соңку окуялардын учкай мазмуну. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менин негизсиз жумуштан алды деп мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду сотко бергени кабарланууда. Армения парламентиндеги оппозициялык фракция лидери Никол Пашинянды премьер-министрлик кызматка көрсөтүп атат. Жогорку сот камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, соттук отурумду 29 майга белгиледи. Франция президенти Эммануэль Макрон демократияны коргоо үчүн жалган маалыматтар менен күрөшүүгө чакырды. Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Ата Журт фракциясы Албек Ибраимовка ишеним көрсөтпөө сунушун жалпы жыйынга алып чыкканы жатат. Бангладеште өтүп жаткан волейбол боюнча Азиянын аймактык чемпионатынын жарым финалында Бангладештин улуттук курама командасына Кыргызстандын командасы жеңилип калды. Азаттык радиосунун апта темасы макалалар түрмөгүндө бул жолу аймактардагы жашылдандыруу иштери, буга кеткен чыгымдар жана алардын кайтарымы тууралуу сөз болуп жатат. Жогоруда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарындагы абалга кайрылдык эле. Эми сиздерди Ысык Көл облусуна чакырсак, Каракол шаарын көрктөндүрүү максатында былтыр отургузулган карагайлардын быйылкы абалына шаардык кеңештин депутаттары нааразы болуп, кайтарымсыз чыгым коротту деп мэрияны сындап жатышат. Шаардын аткаруу бийлиги муну негизсиз сын деп кабыл алууда. Ал эми жарандык активисттер күмөн ойлор жаралбасы үчүн чыгымдарды кайда кетип жатканын коомчулукка маалымдап турууну сунуш кылды. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Маданбеков улантат теманы.
Былтыр тендердин негизинде сатып алынып, Каракол шаарынын Борбордук Жусаев жана Жамансариев көчөлөрүндө отургузулган 200 балаты көчөттөрүн кыйласыз саргыл тартып турат. Каракол шаардык кеңешинин депутаты Сергек Жолочиев муну ашыкча каражатты сарпталган аз келгенсип, көчөттөрдү ылайыктуу жерге отургузулган эмес деп сындады. Депутаттын айтымына караганда талап сессияда мэрияга да жашылдандыруу чарбасына да айтылган, бирок эске алынган эмес.
Елка тигилген, бирок ушул күндө елка суу да ичкен жери жок, сугарылган жери жок, десятка зымдын астында болуп, РЭС сотрудниктери ремонт иштерин жасоодо анча мынча елкалар кыйрап калды. Азыр ушул кезде бир 60-70% менин көз карашым боюнча куурап калды.
Ал эми Каракол шаарынын жашылдандыруу чарбасынын жетекчиси Улан Чембаев отургузулган карагайлар тендер ойнотулуп алынып келингенин жана алардын баасына токтолуп, куурап калды деген дооматтар жөн жерден айтылып жатканын билдирди.
Негизи тендер менен алынган 280 000 планировалось сетилип 271 000 алынган тендер менен. Ал Жусаев көчөсүнө эле эмес, андан ары Жамансариев көчөсүнө калгандар тигилген, анда башка жерге тигилген, общий 200 000 тигилген. Бизге жаңы эле текшерилдип кетти этот инспекцияда. Ар бирибиз өчүрүштү. Ошо кайгырды Жусаев көчөсүнө 140 отургулган болсо, бултур. Ошондо 11 куурады. Ошондо бир 90 канча процент жүрүбаймыз болду.
Каракол шаарынын активисти Атыркүл Сарбаеванын ишенимде, шаарда жашылдандыруу иштери алгылык деле жүрүп жатат. Бирок бюджеттен бөлүнгөн миллиондогон сомдун кайда кеткенин коомчулукка ачыктап турушпаса, күмөн ойлор элде туула берет, дейт ал.
Быйыл былтыр иш жүрүп атат. Жашылдандыруу ишканасы да иш жүргүзүп атат, бирок бөлгөн акчасы деле миллиондоп бөлүнүп атат. Ошол акчага кызыктармын да, кандай иштелип, кандай болуп атат, ошонун отчетун коомчулукка берип койсо аябай эле жакшы болот эле. Бирок эми иш жүрүп атат. Иш жүрбөй атат десе сокур тилей болуп калабыз эми.
Каракол мэри Данияр Арпачиев да жашылдандырууга жакшы көңүл бөлүнүп жатканын айтат. Ал алгач шаардагы арык каналдарды оңдоп түзө алсак жашылдандырууга жакшы шарт түзүлөт деп, учурда аларды оңдоо иштерине токтолду.
Эми Каракол шаарында арык системасы талкаланганда, мына биз былтыр дагы ушул жашылдандыруу чарбасына 3 миллион сом каражат бөлүп берип, ушул лотокторду бир тобун ушул Карасаевтан Ылдый көздөй лотокторду калыбына келтирдик, бирок бул Токтогул көчөсүнөн Ылдый карай көпүрөлөрдүн баары иштен чыккан. Анан эми бул Токтогул көчөсүнүн ремонту жасалып калса, Кудай буюрса ошону менен баягы арык дагы жана көпүрөлөр кошо салынып, ушул арык системасы дагы бир топ жакшырат деген ойдомун. Анан эми Горький көчөсү боюнча эми суугарып жашылдандыруу чарбасы карап атат, эми анан азыр арасында бар жана кээ бир урап калгандар. Анан эми аны быйыл калмаштырат.
Мэрдин маалыматында шаарды жашылдандырууга деп шаардык бюджеттен жылына 10 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнөт. Анын жарымына жакыны жумушчулардын эмгек акысына, социалдык фондко, салык төлөмдөрүнө кетет. Калган акчасына көчөттөр жана башка керектүү шаймандарды алууга жумшалат. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысыкөл облусу.
Эми Нарын облусуна келсек, Адахан фонду Нарын шаарына курган эс алуу паркын ушул жылдын башында шаардык мэрияга өткөрүп берди. Эски парк 2016 жылы 34 миллион сомго оңдолуп, көчөттөр Европа өлкөлөрүнөн кымбат бага алынып келгендиги кабарланган. Жергиликтүү бийликтин колуна өткөнүнө кабатыр болгон шаардын тургундары болсо, бул эс алуу парк жакшы сакталышынан күмөн ойдо турушат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын көчөлөрү акыркы убакытта мурдагы жылдарга салыштырмалуу жашылдандырып, парктар редке келип калганын байкоого болот. Шаар ичиндеги жасалгаланган бир нече чакан парктар менен эс алуучу жайлардын эң ириси Нарын шаарынын так эле борбордук бөлүгүндө жайгашкан Сейиталы Жакыпов атындагы эс алуу паркы. Бул парк 2016 жылы Агахан фондунун каржылык колдоосу менен реставрацияланып, жашылдандырылган. Ал жаңыртылганы элдин көбү ушул жерге келип эс алып калышкан. Анткени парктын ичиндеги балдар ойнуучу аянтча, чоңдорго ылайык спорт шаймандары жана бекер Wi-Fi интернети бар. Нарын шаарынын көчөлөрүн көрүктөнүп, шаардыктардын ары бери жүрүүсүнө эс алуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлүп калганына ыраазы. Буга каражат бөлүгөн Агахан фондун мактап жүргөн шаардыктар да аз эмес. Алардын бири Гүлмира Мамбетова. Ал парк шаар мэриясынын көзөмөлүндө болушун каалабайт экен.
Көп ишенбейм анда биздин шаарга карап калса, Агахандын өзүнүн карагандай ошон айлыктарына эле карап иштейт да элдер. Жана Wi-Fi момчанын баарын билбей жакшы эмет албайт биздин мэрия анда. Көп бир жакшы иштерди баштап эле адегенде эме кылып коюшат, андан кийин эле каралбай таштап калат. Анан эми жайында көрөбүз да кандай жашылданып былтыркыдай гүлдөп жайнап турганынчы. Талкаланып калышы мүмкүн анда мэрияга өтүп кетсе. Атак азыр элдин көпчүлүгү эле Агахандыкы деп билебиз биз муну. Мэрияга өтсө көп ишене албайм.
Чындыгында эле өткөн жылга салыштырмалуу парк жана ага олтурузулган көчөттөрдү багуу солгундап калгандыгы байкалат. Европадан алынып олтурузулган көчөттөрдүн азыр бир тобу өспөй турат. Жашыл газондо эгилген чөптөрү тегиз өспөй, өскөнү саргарып кеткен. Аны сугарган киши да, арыктан аккан суу да көрүнбөйт. Паркка көз салып жүргөн тазалык кызматкери Изатбек Маматалиев парктын акыбалы тууралуу мындай оюн айтты.
Сугарып, отоп сотоп эле багып атабызчы.
Биздин көчөттөр сыяктуу эле.
Ооба. Эми буга көнүш керек да, акырындык мененчи климат шартка, жер шартына буюрса көнөт болуш керек.
Курап калгандар жокпу?
Эми арасынан биринин серим бар анан.
Аларды эмне кылат азыр?
Аларды алмаштырабыз да кайра. Жаңыла. Эмне кылабыз башканы? Совсем курап өлүп калгандар бул өспөйт да кайра.
Паркка жалпысынан бактын өзгөчө түрүндөгү 600 көчөт олтурузулган. Көчөттөрдү нарындын жаратылыш шартына ылайык экени алдын ала иликтенгенден кийин алынып келинген, дейт Нарын шаарынын мэриясынын астындагы Таза Нарын ишканасынын жетекчиси Алмаз Суранов. Ал көчөттөрдү багууда адистерден кеңеш алып жаткандыгын, багууда эч кандай өзгөчөлүк жоктугун айтты.
Азыркы кезде ушул эки караоочу иштеп атат. Плюс аз эми суат сезон жаңы келбеди. Бирки ошол суат сезонунда калдык кошумча. Ошо бүт өрдөмөдө өткөзүп беребиз дегенде бул тети сырттан алып келип тигилген бактар бизге приживаться эткенин көрүп, анан ошондон кийин анан өткөзүп алды. Ошон үчүн бир жыл тигилер карашты. Эми буюрса баарына приживаться этилди, азыр өсүп деп атат. Тияк менен да консультация алып кеңешип туруп атабыз. А так кызматчылар уже обслуживает эткен. Биздин жашылдандыруу бөлүмүнө өткөн.
Нары шаарынын мэри Эмиль Алымкулов болсо, Агахан курган парктан тышкары шаарды көрүктөндүрүү үчүн быйыл 10,000 жакын көчөт олтурузганын жана алар өкмөттүн алдындагы экология фонду жана айлана чөйрөнү коргоо департаменти тарабынан келгендигин билдирди.
Шаар боюнча баш аягы бир 10,000 жакын көчөт тигилди. Бул көбү өзүбүздүн питомниктен алынып тигилип атат. Тал теректер, кара жыгач дагы көп көчөттөр. Андан сырткары экологиялык фонд бар. Ошол экологиялык фонд аркылуу жашыл карагайлар голубой эл деп коет, тияншан карагайларын алып келип ушул шаарыбызды көрктөндүрүү максатында отургузуп атабыз.
Шаардык бюджеттен көчөт сатып алууга быйыл каражат каралган эмес. Бирок ошол эле убакытта гүл өстүрүү сыяктуу шаарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу максатында 580,000 сом бөлүнгөн. Нарын шаарында 10 жакын эс алуу паркы, скверлер бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Жогоруда Кыргызстанда аймактардагы жашылдандыруу иштери буга кеткен чыгымдар жана алардын кайтарымы тууралуу сөз болду. Уктурубузду жыйынтыктап жатып эми төмөнкү баянга орун берсек, кечээ Казакстандын борбору Астана шаарында кыргыз казак зыялылары кездешип, эки өлкө арасындагы карым катнаш боюнча ой бөлүштү. Удай эле илимпоз саясатчы Усман Акын Ибраимовдун Айтматов «Последний писатель империи» деген китебинин бет ачары болду. Амирбек Азамулу толугураак баяндайт.
Казак кыргыз зыялыларынын бул жолугушуусу жана Усман Акын Ибраимовдун Айтматов «Последний писатель империи» же Айтматов империянын акыркы жазуучусу деген китебинин жүз ачары Казакстандын Улуттар Академиясынын китепканасында өттү. Бул жыйында ушинтип Астанада жайгашкан эл аралык түрк академиясынын жооптуу кызматкери Кадыралы Коңкобаевдин билдиришинче, доорубуздун даркан калемгери Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган маарекелик иш чаралар расмий башталды.
Мына бүгүн 25 апрель күнү бул иш чара Айтматовдун 90 жылдыгы Айтматов жылы деген ат менен расмий башталды. Жанагы китептин бет ачары болуп, ал бет ачарда Осмон Акын Ибраев мырза Чыңгыз Айтматов менен Муктар Авезовдун ортосундагы агай инидей бир туугандай мамиленин чыгармачылык тыгыз байланыштын болгондугун, Муктар Авезов Манасты кантип коргогондугун, Сагынбай Ороздаковдун Саякбай Карабаевди Муктар Авезов кантип ошол ушунчалык аяр мамиле кылгандыгын, Саякбай Каралаев деген биздин элдерибиздин маңдайына өткөн бир чырак деген сыяктуу сөздөрдү айткандыгы жөнүндө абдан кызыктуу кептер болду. Бул кептердин негизги багыты эки элдин ортосундагы мына дүйнөдө де жетим элдин ичинин дейт. Бирин бири бир тууган элбиз деген кыргыз менен гана казак деген абдан мыкты пикирлер айтылды. Мына ошондо дейт биздин тарыхыбызда ар кандай өйдүлдүйлөр болду. Бирок ошол өйдүлдүйлөрдүн турмуштун көп жагдайларында дагы эки элдин акылмандыгы дайыма жеңип келген. Мына азыркы жашоодо дагы эки элдин ынтымагы каны жаны жан дүйнөсүнүн бир экендигин жолугушуунун катышуучулары абдан баса белгилешти,
деди Кадыралы Коңкобаев Астанадан телефон аркылуу берген интервьюда. Усман Акын Ибраимовдун Айтматов империянын акыркы жазуучусу деген китеби Казакстандын кылым басмасынан чыгып 16 апрелде Астанада анын бет ачары болгон эле. Китепте Чыңгыз Айтматовдун өмүрү, ишмердиги, саясий көз карашы мурдакы эсердин маани мазмуну аркылуу изилденет. Жаңы эмгекке илимпоздун Чыңгыз Айтматов тууралуу мурда жарыяланган изилдөөлөрү кирген эмес.
Албетте мурда чыккан макамдарда кирген жок, алар мында башкача түрдө китептин жалпы структурасына ылайыкталып колдонулду албетте. Бирок көпчүлүгү албетте жаңы алар чыккан эмес. Бибисара менен Айтматов, Чыңгыз Айтматовдун мамилеси ушу азаттыкка чыккан, бирок жалпысынан албетте китеп жаңы эмгегин десем болот да.
береги китеп Москвада жизнь замечательных людей түрмөгүнөн да чыгып жатыптыр.
Москвадан бул жызыйыл жизнь замечательных людей деген сериядан бул китеп чыгып атат. Астанада чыккан варианты бул мындай айтканда толук вариант болуп атат. Москвадан чыккан китепте ошо.
Кадырман угармандар, Амирбек Азам уулунун бул баянынын толук вариантын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти.